Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana meillä on, nyt voidaan siis sanoa, että sinähän olet ministeri Sari Essayah.
Kyllä, näin on. Eli viime viikolla tuli nimitys sitten tähän maa- ja metsätalousministeriksi.
No mitä ihmettä se tarkoittaa nyt mun tälle maalikolle? Mikä no, on niin kuin ministerin ja sitten tämän tavallisen kansanedustajan välillä? Sulla on hirveästi vastuuta enemmän.
Kyllähän se näinkin on, että hallituksessa sitten toimeenpannaan nimenomaan hallitusohjelmaa, jota tässä sitten 7 viikkoa ensin tuolla Säätytalolla neuvoteltiin. Ja sitten tietysti hallitus antaa esitykset eduskuntaan, niin lakiesitykset kuin myöskin budjettiesitykset ja toisaalta linjaa sitten EU-politiikkaa, mutta tietenkin eduskunta on sitten se, joka viime kädessä lait säätää ja päättää budjetit ja myöskin hyväksyy sitten Suomen toimintalinjat. Eli kyllä hallitus aina toimii niin kuin sen eduskunnan luottamuksen varassa.
Niin, ja sitten tämä ministerin, sitähän kutsutaan joskus tämmöiseksi ministerin salkuksi. Mm. Mistä tämmöinen sana tulee kuin ministerin salkku?
No ehkä siinä voi olla, että joku tämmöinen käännös kukkanenkin on, että puhutaan portfolioista ja ehkä juuri siitä, että joskus varmaan niitä salkkuja on sitten ihmisillä
niin,
ollut tänä päivänä, kun mä oon katsonut, että miten ihmiset kantaa näitä papereita, edelleenkin muuten huompapereita, vaikka aina puhutaan tästä paperittomuudesta, niin vaikka meillä on sitten läppärit ja on pädit ja pari puhelinta, niin siitä huolimatta useimmilla meillä on kuitenkin paperikansioita niin edelleenkin. Ja ehkä se on sitten just, että ennen on kannettu vähän sellaisia salkkuja. Nykyään näyttää ihmisillä olevan reppuja ja muistelen tuossa joku muisteli takavuosien Eeva Kuuskoski Vikatmaa, jolla oli poppanakassi tämmöisenä ministerisalkkuna.
Mikä on poppanakassi?
Poppanakassi on sellaista niin kuin kudottua, jota myöskin pöytäliinona käytetään, niin sellaista kudottua niin kuin kangasta, joka sitten, jossa hän kuljettelin silloin ministerivuosina niin näitä tärkeitä papereita ja sitten sitä vähän niin kuin hyväntahtoisesti hymyiltiin sille, koska oltiin just tututtu siihen, että tärkeillä ihmisillä tai mukamas tärkeillä ihmisillä on niin kuin tällaisia salkkuja. Joo, ja sitten Eeva tuli paikalle, ministeri Eeva tuli paikalle, hänellä oli poppana kanssa.
Niin, ei sen tässä ole niitä, jotka tehdään siitä vanhasta kahvipaperissa olevia laukkuja. Niin kuin mä muistan, että meidän äiti teki aina niitä, seurakunta teki niitä. Mä en tiedä, siitä tuli joku semmoinen hittituote jossain vaiheessa, että käytettiin vanhat kahvipussit. Kahvipussit. Niin kahvipussipapereista tehtiin sitten, no esimerkiksi kestokasseja.
No siis todella kestäviä kasseja. Joo. Meilläkin sellaisia kasseja on pyörinyt ja nehän vasta kestääkin hyvin, että siinä on niinku fiksusti ajateltu. Ja kyllä mä sanoisin, että meillä niinku Suomessa on niinku tämmöinen kiertotalous ollut jo niin kuin muotia paljon ennen kuin sitä on varsinaisesti
tähän tulemaan kaikkiin kiireen keskeltä. Mutta sä et vaikuttanut, kun sä tulit kuitenkin tuosta Radio Dayn ovesta, niin mitenkään kauhean, oot sä nyt stressaantunut? Onko tällä hetkellä tiukat paikat? Onko nyt niin kuin sitä kovinta aikaa, että nyt on painekattila? Että miten sä rentoudut? Onko mitään? Vietitkö juhannusta?
Joo, juhannuksena kävin isossa kirjassa pitämässä konferenssissa lipunnostopuheen ja oli sillä tavalla aivan ihana, kun tapasin paljon myöskin niin kuin ystäviä, tuttavia ja mä oon sanonutkin, että on niinku tietty ryhmä ihmisiä, joita niinku tapaa kerran vuodessa konferenssissa, että niitä ei välttämättä tapaa sitten muualla, mutta siellä tapaa. Ja sitten toisaalta kerkesi olla samana viikonloppuna kyllä myöskin ihan perheen kanssa ja käytiin tuolla Älänneellä, mikä on kuuluu vielä omaan kotikuntani Lapinlahden puolelle siellä tämmöisellä näätähiekan todella upealla niinku alueella, jossa on hienot hiekat ja upea luonto ympärillä ja oli kiva sitten vähän siellä luonnossa liikkua. Mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä on niinku osittain semmoinen helpottunut olo siitä, että kyllä kuitenkin tuo hallitusneuvottelu oli semmoinen melkoinen puserrus ja se kesti sen 7 viikkoa. Ja nyt kun sitten on niinku päästy ikään kuin tähän seuraavaan vaiheeseen, eli nyt se hallitus on sitten pystyssä ja nyt on päästy sitten niinku ministeriössä tekemään ensimmäisiä linjauksia ja sitten todellakin niin kuin sitä ohjelmaa toteuttamaan. Ja mulla on jo ensimmäinen neuvostokin takana. Mä olin maanantai ja tiistain tuolla Luxemburgissa neuvostossa. Niin kyllä niin kuin tuntuu sillä tavalla, että hei, että tästä tämä lähtee. Niin toki on paljon opittavaa. Joo. On valtavasti, niin kuin, paljon on tietoa, mitä tällä hetkellä niin kuin kaadetaan suorastaan niin kuin ministerin päähän, että yritän omaksua mahdollisimman paljon.
Niinpä, mä ajattelin, että tänään ei lähdetä varmaan mitenkään puhumaan politiikasta sen takia, että sulla on tässä nyt haastattelijana sen verran tampio, mitä tulee näihin asioihin, että mulla on noi puolueet vaihdellut vuodesta toiseen, milloin mä oon äänestänyt ketäkin ja ollut mukana. Mä oon aina semmoinen, että mä oon politiikassa semmoinen, että musta tää on kiva tyyppi. Että musta mä äänestän tätä sen takia, kun tämä vaikuttaa niin ihanalta. Että silloin niin, siitä kaikki se, että niin, mutta ootko kattonut, että mikä puolue on? Aivan niin, että lue se puolueohjelma, että kato mikä se niiden yle. Mutta mä oon aina niin kuin valinnut, että persona voittaa. Ja sitten sen takia mulla on ollut kaikista laidoista niin kuin tämmöisiä henkilöitä. Mä nyt paljastan tässä mun poliittisia kantoja, mutta mä en niitä häpeä niin. Siinä mielessä. Niin itse asiassa pakko sanoa se, että kun me käytiin pojan kanssa, mä tein sille semmoisen testin. Mulla on 8-vuotias poika Romeo.
Joo.
Oli nämä, sitten vaalit oli siinä tiukkana mennessä. Oli vaaliteltoilla, sitten käytiin vielä. Mä ajattelin, että nyt sivistetään poikaa ja lähdettiin vaaliteltoille Turussa. Ja mä sanoin, että sä saat itse valita, että minkä puolueen valitsisit. Mm. Se kävi kaikki ne, siihen kyllä vaikutti, että missä oli paras karkki.
Joo.
Ja millainen, se oli erittäin tärkeä. Ja niin sitten siellä oli sitten se kysyäinen, niin eläinpuolue ja Jeesus-puolue voitti. Ja sitten ihmisten auttamispuolue, SDP, äiti yritti, mä ajattelin, että manipuloinkohan mä nyt jotenkin, kun mä sanoin, että SDP, niin se puolue, joka auttaa ihmisiä, että ihan kuin ei niin kuin muut puolueet auttaisi. Niin mä yritin sille, että älä manipuloi, vaan selitä ne asiat juuri niin kuin ne on. Mutta eläinpuolue tietysti oli tosi kärjessä, koska niillä oli Romeo rakastaa eläimiä ja musta se oli vaan niin liikuttava, kun hän siellä keskusteli kaikkien kanssa sitten. Mutta siitä jäi vähemmälle huomiolle sitten ehkä toi kokoomus, ei ehkä ymmärtänyt vielä niin korkeatasosta poliittista ajattelua, mitä siinä tuotiin esiin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on ministeri, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ja näin voi sanoa. Ja myös sitten huippu-urheilija, siis sulla on siis vuodelta 1993, eikö ollut isokin mitalli silloin, jos mä muistelin, että maailmanmestaruus kävelyssä.
Kyllä.
Miten tämmöinen urheilijasielu tai tämmöinen, liikutko paljon, onko se vahvasti sun elämässä?
Siis kyllä liikkuminen on aina ollut varsin vahvasti, että kyllä mä oon aina tykännyt liikkua ja sitten tietysti tänä päivänä niin kyllä se on just sitä luonnossa liikkumista ja sellaista niin kuin oman kunnon ylläpitämistä. Kyllä mä käyn välillä salilla. Ja sitten tosiaan talvella tykkään hiihtää todellakin paljon ja sitten kesällä liikkua luonnossa. Ja se on hyvä lapsuudesta asti alkanut harrastus, joka sitten varmaan niin kuin urheiluseuran myötä niin muuttui sitten niin kuin vähän totisemmaksikin siinä mielessä, että sitä kilpaurheilua sitten tuli harrastettua useampia vuosia. Ja kilpakävely tuli oikeastaan vasta siinä ehkä teinivuosien loppupuolella niin kuin kuvioihin, että mä olin hyvin tämmöinen monipuolinen harrastaja, että mä tosiaan yleisurheilua harrastin, kestävyysmatkoja juoksin ja sitten tosiaan talvella hiihdin kilpaa ja pelasin jonkun verran jotain joukkuepelejäkin ja näin. Ja sitten tosiaankin se kilpakävely valikoitui omaksi lajiksi ja siinä sitten, kun oli lukio päättynyt, niin sitten kuitenkin se treenaaminen jatkui ja ehkä muuttui vielä sillä tavalla niin kuin aavistuksen verran niin kuin täyspäiväisemmäksi, että sitten 2 kertaa päivässä jo treenasin ja tosiaan tähtäsin sitten ensin nuorten Euroopan mestaruuskisoihin ja myöhemmin sitten aikuisten maajoukkuessa arvokisoihin. Ja täytyy sanoa, että kun näin jälkikäteen katsoo niitä vuosia, niin onhan ne ollut hyviä vuosia sillä tavalla, että on niin kuin saanut tavoitella unelmiaan ja saanut harrastaa jotakin sellaista, josta on tykännyt ja jossa on viihtynyt. Ja sitten kuitenkin niin kuin niidenkin vuosien aikana, niin mä muistan, että mulla oli niin kuin kumminkin se takaa raivossa se ajatus, että niin, että tämä harrastus on sellainen, että tämä ei mua elätä loppuelämäni, että kyllä mun pitää opiskella ja se meni niin kuin siinä opiskeluvuosien sitten sivussa myöskin se urheileminen, että kyllä jälkikäteen kun ajattelee, niin ei ne sinällään ollut tärkeitä sitten ne, niin kuin, että mikä tulos jostakin kisasta tuli, sen paremmin niin kuin aika tai mitalli tai ei mitalli, vaan ennen kaikkea se, että sai viettää niin vähän erilaista elämäntapaa, että siinä kuitenkin niin oppi tuntemaan paljon ihmisiä ja maajoukkuessa oli kivaa niin yhdessä kantaa Suomi-paitaa ja sitten toisaalta niin pääsi matkustamaankin, joka ei nyt siihen aikaan maaseudulta kotoisin olevalle tyttölapselle ollut vielä niin, joka päivästä, niin kuin tänä päivänä tuntuu, että kaikki on matkustellut joka paikassa, mutta siihen aikaan niin ulkomaanmatkatkin oli vähän harvinaisempia, että pääsi vähän näkemään niin sanotusti muolimoa.
Niin, pääsi kokemaan. Sua kun kuuntelee, tulee niin kuin semmoinen vahva intuitio, että sulla on hyvin tämmöinen terve ja tasapainoinen itsetunto. Sä oot uskaltanut toteuttaa haaveitas ja jotenkin mä oon kirjoittanut vielä ylös, että sä oot tämmöinen kaikkien ystävä. Et mä en tiedä, onko sulla vihollisia niin kuin missään, että sä et koskaan möläytä mediassa mitään sellaista, että sä saisit hirveästi. En ainakaan muista nyt semmoista löyppiä lukeneeni sinusta kuin itsestäni. Että en muista niin kuin semmoista, että siellä olisi Sari Essayah sanoi jossain ja sitten olisi kauheat panderollit siellä. Että sä oot niin kuin sillä tavalla säilyttänyt tämmöisen diplomaattisen hienosti linjan, jolla sä niin kun pystyt käsittelemään vaikeitakin asioita. Ne, mistä tämä kaikki sun luonteeseen on periytynyt? Onko sulla kasvatus ollut, sulla on taitanut olla aika hyvät vanhemmat?
No siis tietysti vaikea sitä ehkä itse arvioida, mistä niin kuin erilaiset suhtautumistavat ja asiat nousee, mutta yksi sellainen, jota mä oon miettinyt, että varmaan mun lapsuudessa on ollut iso vaikutus, että mullahan niin kuin oli kehitysvammainen kasvatti sisar ja tavallaan sillä tavalla hänen niin kuin se elämänsä ja kaikki niin kuin voisi sanoa asenteensa ja se, että millä tavalla niin kuin me perheessä niin kuin yhdessä vartuttiin, niin varmaan sillä on ollut aika iso merkitys omalla tavallaan. Et kyllä mä luulen, että Liisa oli niin kuin mulle semmoinen aika iso kasvattaja monessakin mielessä. Hän on jo edesmennyt, mutta kyllä ne lapsuuden ja nuoruuden vuodet niin kuin hänen kanssaan niin oli varmasti myös sellaisia, jotka omalla tavallaan sitten auttoi näkemään sitä niin kuin erilaisuutta tässä maailmassa ja toisaalta arvostamaan sitä. Ja sitten monta kertaa, kun oppi hänen niin kuin ystäviensä kautta tuntemaan toisia kehitysvammaisia ja me oltiin aika aktiivisia. Silloin oli tämmöinen tukiyhdistys, kehitysvammaisten tukiyhdistys, jossa niin kuin meidänkin paikkakunnalta niin tehtiin välillä kesäretkiä ja tämän tyyppisiä, oltiin niin kuin porukalla liikkeellä, niin mulle tuli jotenkin selleen, että joskus niin kuin ajattelin, että kuka tässä niin kuin loppujen lopuksi on se niin sanottu normaali. Mm. Että niin kuin, kun näki niin kuin monien kehitysvammaisten elämästä, että miten he nauttii elämästä ja juuri sitä sellaista sydämestä kumpuavaa niin kuin iloa ja niin kuin totta kai jokaisella ihmisellä myös heillä niin on omat murheensa ja haasteensa, mutta sitten niin kuin mietti sitä, että kun monesti niin kuin siihen aikaankin oli vielä sellaista niin kuin jotenkin säälittelevää suhtautumista kehitysvammaisiin. Ja mä muistan, multakin kysyttiin joskus koulussa, että no sä varmaan haluaisit, että teidän Liisa olisi terve. Siis sana terve on juuri sellainen, että kehitysvammaiset eivät tykkää siitä, koska niin kuin moni sitten sanoi, että no eihän mä mikään sairas ole. Mutta että ehkähän tämä kaveri, joka kysyi, niin tarkoitti, että niin sanotusti normaalia. Mä muistan, että mä silloin vähän aikaa niin kuin menin hiljaiseksi. Sitten mä sanoin, että no en, että eihän Liisa sitten olisi Liisa. Mm. Että tavallaan, niin kuin, että mä oon jotenkin ajatellut, että ei vammaisuus ole joku tämmöinen virhe tai niin kuin erehdys meidän geeneissä tai kehityksessä, vaan niin kuin, että jokainen meistä on niin kuin ainutlaatuinen omalla tavallaan. Ja että Jumala on luonut meidät ja jollakin tavalla niin kuin Liisankin elämässä, niin siinä on niin, kuin niin paljon sellaisia asioita ja isoja juttuja, joita niin kuin ajattelin, että ei hän olisi ollut niin kuin sama persona, jos hänellä ei olisi ollut tätä kehitysvammaa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Sari Essayah. Ja miten säilyttää tällainen joku rakkaudellinen... Toi nyt kuulostaisi jopa niin kuin aidolta suvaitsevaisuudelta. Kyvyltä siis nykyäänhän ilmeisesti suvaitsevaisuutta on liikaakin, mutta se on tuommoista vilpitöntä rakastavaa lähimmäisyyttä, joka susta niin kuin välittyy. Niin miten noin kovassa maailmassa kuin esimerkiksi politiikan kentällä, niin ootko sä tullut haavoitetuksi niin kuin siellä? Oletko osannut suojata tai tullut pettyneeksi, kokenut pettymyksiä, että siinä kovassa maailmassa ne sun lämpimämmät arvot jäisi ikään kuin huomaamatta?
No ensinnäkin tietysti politiikassa ehkä aina niin kuin yrittää pitää sen mielessä, että tässä on niin kuin erilaiset ideologiat ja erilaiset näkemykset, jotka niin kuin ottaa mittaa toisistaan. Ja koska niin kuin politiikassa me toimitaan erilaisten aatteiden pohjalta, niin se on toisaalta ihan luontevaakin, että siellä tulee sitten niin kuin asioissa erilaisia konflikteja ja eri näkemyksiä, mutta se, että niin kuin oppisi niin kuin erottamaan sen ja sitten toisaalta sen toisen ihmisen siellä, että hyvänä aika, että hän on juurikin yhtä arvokas ja hänellä on niin kuin aivan yhtälainen oikeus niin kuin omiin mielipiteisiin, mitä minulla. Mm. Ja niin kuin just se hyvin sanoit, että tämä suvaitsevaisuus on tänä päivänä niin kuin muuttunut vähän sellaiseksi ajatukseksi, että sä oot suvaitsevainen niin kauan, kun olet minun laillani suvaitsevainen. Joo. Eli niin kuin, että semmoinen ihan oikea, aito niin kuin sellainen suvaitsevaisuus, jossa niin kuin ymmärretään se, että toisella ihmisellä on toisenlaiset näkemykset. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että mun pitäisi niin kuin hyväksyä kaikkia toisten näkemyksiä tai jakaa niitä, vaan se on juuri sitä, että mulla on oikeus niin kuin omiin näkemyksiin ja sinulla on oikeus niin kuin omisiin. Ja tietyllä tavalla niin kuin oppia kunnioittamaan sitä, että kun me tullaan erilaisista taustoista, meillä on erilaiset arvolähtökohdat, niin meillä on myöskin erilaiset näkemykset. Ja tietysti sanotaan, että niin kuin kristittynä, uskovaisena, niin olen aina joitakin asioita ajatellut myöskin siitä näkökulmasta, että kun ihminen ei perusta maailmankuvaansa niin kuin siihen Jumalan rakkauteen ja siihen syntien anteeksiantoon ja tavallaan niin kuin siihen uskon käsitykseen, niin silloin se maailma näyttää aika erilaiselta. Mm. Ja sieltä niin kuin kumpuaa hyvinkin erilaiset näkemykset. Että sen takia niin nämä on ehkä ollut sellaisia asioita, mitkä itseäni on niin kuin auttanut ymmärtämään ja toisaalta niin kuin sillä tavalla niin kuin elämään rinnakkain sen kanssa, että toisilla on toisenlaiset totuudet. Ja silti mun ei tarvitse yhtään tippaa niin kuin tinkiä omista totuuksista. Niin, että mä saan kyllä ihan säilyttää ne just näin ja sitä kautta niin kuin puolustaa niitä ja niiden mukaan elää ja oman maailmankuvani rakentaa.
Nimenomaan sanoit tuossa, että jos ihminen ei perusta arvopohjaa ikään kuin kristillisille perustalle niin, että uskoo syntien anteeksi antamiseen ja rakastavaan Jumalan olemassaoloon, niin toiminta on sitten mitä on. Mites sitten sellainen, että kun monen kristityn toiminta ei ihan ole sitä, mitä Raamattu, että miten tälleen omalla tavallaan kristillistä puoluetta edustavana, niin oot ajatellut sitä, että jotenkin toi on ainakin itsellään niin kuin sellainen kipupiste, että millä tavalla kristityn tänä päivänä tulisi rakastaa. Mm. Että mikä on nyt se, että me ollaan mun mielestä semmoisessa taitekohdassa kristittyinä tässä ajassa, että meiltä joko meidät vaaditaan mukautumaan, sitten me ei toisaalta saada mukautua, sit joku mukautuu ja sitten siitä tulee sanomista, sitten taas toiset pitää kiinni, mennään toisessa laidassa, niin sä oot varmasti nyt todella paljon työssäsi ja elämässäsi pallollut niin kuin nimenomaan tämän kahden ikään kuin laidan välillä. Ja sä oot jotenkin pystynyt säilyttämään konsensuksen siinä niin kuin keskellä sillä tavalla, että sä oot, musta tuntuu ainakin siltä, että sä oot jotenkin omaksunut sitä semmoista tervettä kristillistä rakkautta ja lähimmäisyyttä, mistä mä oon taas nyt paljon puhunutkin. Mutta miten sä koet sen, että millaisessa kriisissä kristityt sun mielestä on niin kuin lähimmäisen rakkaudessa tässä ajassa, että osataanko me todella olla niin kuin että Kristus meissä saisi olla se vaikuttava ja me saataisiin niin kuin kyettäisiin rakastamaan ja mitä se on?
Niin, no ensinnäkin tosiaan viittasit tuohon meidän puolueeseen kristillisdemokraatteihin, niin siinä se ihmiskuva on niin kuin siellä keskiössä. Eli niin kuin Raamatun kristillinen ihmiskuva, joka lähtee siis siitä, että ihminen on samanaikaisesti, hän on niin kuin Jumalan kuva ja Jumalan rakkauden kohde, mutta hän on myöskin niin kuin erehtyväinen ja hän on niin kuin altis lankeamaan ja tekemään syntiä, mutta että hänellä on myös sitten se mahdollisuus pyytää anteeksi ja turvata sovitukseen ja aloittaa niin kuin puhtaalta pöydältä. Että siinä niin kuin hyvin vahvasti kristillisessä ihmiskuvassa niin kuin tulee tämä vapaus, mutta toisaalta se vastuu. Ja sitten se, että Jumala edessä niin kuin me ollaan yhtä arvokkaita ja meillä on tämä sovituksen armo jokaisella omalla kohdallamme, että siitä pohjalta, jos jollakin tavalla niin kuin pystyy myös sitten aina ymmärtämään sen, että emme me niin kuin aina toimi niiden omien periaatteittemme ja ihanteittemme mukaisesti, vaan päinvastoin, että ihan jo sieltä voisi sanoa luomiskertomuksesta lähtien me nähdään se, että vaikka kuinka ihmisellä olisi niin kuin kaikki paratiisi ympärillään, niin siitä huolimatta niin hän tekee vääriä valintoja. Siitä huolimatta hän ei toimi niin kuin hän tietää, että pitäisi toimia.
Aivan.
Ja mikä on oikein. Ja niin kuin siinä niin kuin jollakin tavalla valtava niin kuin koskettava siinä luomiskertomuksessa se, että, niin kuin, että heti sen jälkeen, kun ihminen oli langennut, niin Jumala niin kuin vaelsi siellä paratiisin illan viileydessä ja heti niin kuin huusi ihmisen puolelle, että missä sinä olet ihminen, missä sinä olet. Että se on niin kuin valtavan semmoinen niin kuin Jumalan rakkauden ilmentymä siitä, että kyllähän Jumala totta kai kaikki tietävänä tiesi, että ihminen oli rikkonut sitä ainutta käskyä vastaan, minkä hän oli antanut. Ja niin kuin heti niin kuin se rakastava isä siellä, että missä sinä olet ihminen. Mm. Ja sitten me nähdään siinä luomiskertomuksessa se symboliikka, että toisaalta sitten eläinuhri veri vuosi maahan ja vaatteilla peitettiin se ihmisen alastomuus. Siinä on niin valtava niin kuin sit kuitenkin semmoinen Jumalan rakkauden niin kuin hipaisu sitä heti jo siinä niin kuin Raamatun ensilehdillä siitä, että ihminen on monella tavalla niin kuin keskeneräinen ja rikkinäinen, mutta silti me kelvataan Jumalalle, koska täysi hinta on maksettu meidän puolesta.
Näin se on, kiitos. Tässä on oikein evankeliumia haavoille tulee, kun saa kuunnella tällaista puhetta, tuntuu hyvältä. Ja just oikeastaan siltä, mitä mä ajattelinkin, että kun sä tuut vieraaksi, että sä oot kuitenkin, olisi ihan mielenkiintoista toisaalta kyllä tietää, että millaista kilvotteluelämää vietät, kun oot jollain tavalla kuitenkin esikuvallisesti pystynyt mun mielestä osoittamaan sellaista rakkautta ihmisiä kohtaan ja sä oot pidetty ja susta tykätään. Ja että ole semmoisia niin kuin suurempia lankeemuksia, niin kuin, että varmaan sulla on omat kipus, mitä sinäkin kannat niin kuin me kaikki, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että olet syvästi sisäistänyt Kristuksen armon ja saanut siitä tulla. Mikä sun muuten uskoontulon, milloin hengellisyys niin kun sun elämään sitten tuli nuorena? Onko sä nuorena tullut uskoon vai onko sä kasvatettu ikään kuin kristillisessä kodissa?
No siis mulla on ollut niin kuin ympärillä ihan silloin lapsuudessakin uskovia, vaikka ei niin kuin siinä omassa perhepiirissä ehkä oli vähän niin kuin jopa haavojakin tullut kristillisyydestä, että muistelen mun isoäitini oli niin kuin käynyt joskus jossain vaiheessa ollut hyvinkin niin kuin aktiivisesti käynyt kokouksissa, kun siellä maaseutukylillä oli tämmöistä hengellistä heräämistä, mutta sitähän oli jäänyt aika varhaan leskeksi ja varmaan niin kuin elämänhuolet, kaikki sellainen elatuksen murheet ynnä muut, niin oli niin kuin jollakin tavalla sitten vienyt niin kuin mummoa vähän poispäin niistä asioista. Ja mä muistan sitten, kun kylällä oli pyhäkoulu ja mä kävin siellä pyhäkoulussa, niin se oli tietenkin niin kuin, että ihan hieno asia näin. Sitten jonnekin, mä muistan, mä johonkin kirkkoon pyysin niin kuin kolehtirahaa, että niin mummo oli vähän niin kuin sitä mieltä, että no, että anna rikkaiden vie rahansa sinne kirkon niin, kolehtiin. Vähän tämmöistä niin kuin
katkeruutta.
Vähän jotain sellaista, mutta sitten ihana, mikä oli ihana, niin kuin, että mummokin niin kuin ennen kuolemaa ja kuolivuoteella, niin kääntyi sitten takaisin Jeesuksen puoleen, joilla oli niin kuin valtava iso merkitys sitten itselle, kun tuli myöhemmin uskoon, että tiesin, että mummollakin ne asiat sitten oli hyvin loppupeleiksi. Mutta niin kuin varmaan vaikutti se sanankylvö, mitä siellä pyhäkoulussakin oli, ja mä niin kuin aina ajattelin, että kristilliset asiat sinällänsä niin kuin ovat niin kuin elämässä hyviä asioita, sellaisia kunnioitettavia asioita, vaikkei silloin ihan heti ollutkaan niin kuin sitä omakohtaista uskoa. Ja sitten niin kuin rippikoulu oli mun mielestä mukava ja mulla oli siellä kavereita ja mä jäin niin kuin isos koulutukseenkin ja olin jonkun isosenakin ja näin. Mutta muistan sen vähän semmoisen hämmentyneen olon, kun multa kysyttiin niin kuin jossain just isossa koulutuksessa, jossain tällaisessa, että Sari, että sä oot varmaan uskossa. Niin sitten mä niin kuin jotenkin sopertelin, mä muistin, mä sanoin jotenkin niin, että niin, että kyllä mä silleen niin kuin uskon Jumalaan. Mutta niin kuin jotenkin sisälläni tiesin, että multa puuttuu jotakin. Mm. Että mä kyllä niin kuin uskon Jumalan olemassaoloon, että joo. Ja sitten siihenkin, että joo, nämä asiat on niin kuin elämässä sellaisia elämän hyviä asioita. Mutta sitten vasta se, niin kuin se varsinaisesti se uskontulo tuli sitten opiskeluvuosina ja lukion jälkeen olin lähtenyt sitten opiskelemaan. Ja siellä sitten nuorten illoissa kohtasin niin kuin nuoria, joilla niin kuin tuntui, että elämässä oli oikeastaan aika moni asia vähän rempallaan ja ei ollut välttämättä niin kuin opiskelupaikkaa ja ehkä oli niin kuin taloudellisia huolia. Ja mulla taas niin kuin oli kuitenkin siinä vaiheessa oli niin kuin opiskelupaikka oli ja kesätyöt ja kesätyöansiolla hankittu ensimmäinen oma auto ja urheilu meni niin kuin sillä tavalla hyvin, että treenasin ja olin päässyt nuorten maajoukkueeseen ja siitä aikuisten maajoukkueeseen. Tavallaan niin kuin oli paljon sellaisia asioita, että jos mä vertasin, niin mä niin kuin saatoin sanoa, että mullahan on niin kuin asiat tavallaan niin kuin paremmin. Mutta sitten kumminkin niin kuin huomasin että niistä uskovista nuorista, että ei, että kyllä niillä on niin kuin asiat paremmin. Mm. Että niillä on niin kuin kantava voima siellä elämässä, niillä on niin kuin vahva pohja ja peruste, jollekka ne niin kuin rakentaa oman elämänsä. Ja että se usko Jeesukseen on niin kuin sellainen, joka niiden vaikeuksinkin keskellä niin kuin kantaa. Ja mulle tuli vähän niin kuin sellainen kateellinenkin olo, että hei, että tommosta, jotain tuommoista munkin elämä niin kuin tarvitsee. Ja sitten tosiaankin siellä opiskeluvuosina niin sitten sain avata sydämeni Jeesukselle. Että se oli niin kuin mulla semmoinen käänteen tekevä, että jotenkin ymmärsi sen, että mä oon syntinen ihminen ja mä tarvitsen Jeesusta. Ja että Jeesus voi antaa mun elämälle juuri sen sellaisen pohjan ja sellaisen niin kuin tavallaan niin kuin perusta, minkä päälle niitä elämän hyviä asioita voi toki rakentaa, mutta että se on se kaikkein tärkein juttu, on se usko Jeesukseen ja sovitus ja myös sitten se, että ymmärsi sen iankaikkisuusnäkökulmankin, että jos tästä elämästä vielä jotenkin selviää, niin ei ainakaan siitä tulevasta sitten ilman Jeesusta, että kyllä niin kuin nämä oli ne ajatuskulut, jotka sitten niin kuin toi lähelle Jeesusta.
Ja niin kuin sä sanoit, että kaikki on oikeastaan aika merkityksetöntä ilman Kristuksen sisäistä tuntemusta. Kyllä, että sä voit omistaa näin. Vaikka mitä sulla voi olla, niin kuin sulla oli hyvät lähtökohdat.
Joo.
Ja siitä huolimatta siis en tiedä, koitko tyhjyyttä vai mitä koit, mutta kuitenkin jotain puuttui.
Kyllä, juuri sellaista.
Semmoista jotain, että se elämä ei syvenny ikään kuin ilman sitä Jeesusta, vaan se jää hyvin pintapuoliseksi. Sä hait sitä niin kuin jotain elämän todellista merkitystä.
Kyllä.
Sitten, että vaikka olikin kesälomarahalla hankittu auto, joka on tietysti tosi hienosti
nuorelle
jo niin. Saavutettu, niin joka tapauksessa se, että jos meiltä puuttuu se todellinen yhteys Jumalaan, niin... Mutta on se uskoa myös, mä oon miettinyt, että kun monesti paljon voivotellaan sitä, että voi kun nekään ei ole löytänyt Jeesusta ja taas ne, niillä on väärä uskonto, että ne on, harrastaa joogaa tai ne ei ole. Niin jotenkin kuulijoillekin haluan sanoa, että usko on kuitenkin lahja.
Nimenomaan.
Että sitä ei voida siinä mielessä pakottaa ketään uskomaan tai käännyttää Kristuksen. Me voidaan kertoa meidän tarina, niin kuin sä tässä esimerkiksi tällä hetkellä kerrot. Ja joku voi niin kuin saada siitä jotain, mutta Jumalalle jää niin kuin se työ.
Kyllä.
Että se, että vaan tuli mieleen, oltiin mummolassa tuossa ja äidin kanssa siinä keskusteltiin ja jotenkin se lähti kauhean surumielisesti sitä, että kun sekin on hylännyt ja sekään ei, niin mä sanoin, että älä lähde noin, että se ei ole ikään kuin sen ihmisen niin kuin vika, että jos ei kykene uskomaan, sitä ei voi puristaa, että siinä mielessä me saadaan olla kiitollisia, että meillä on annettu sellainen lahja, että se on jotenkin tullut jostain, että se tulee meidän ulkopuolelta, että Pyhä Henki vaikuttaa sen ja sinänsä me voidaan siitä jo ylpeillä, että me ollaan uskossa, mutta ei toisaalta. Se on lahja, joka me ollaan vastaanotettu ja ehkä siihen vaaditaan ehkä jonkin verran nöyryyttä, että sen ottaa vastaan, en tiedä. Tai sitten sopiva elämäntilanne siinä mielessä, että on valmis Jumalan niin kuin tahdonmukaisen elämän. En tiedä, mitä siihen sitten lopulta ihminen tarvitsee, mitä ajattelet, mitä ihminen tarvitsee uskon lahjan vastaanottamiseen.
No se on, joskus mä oon ajatellut, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin kesäinen riippumatto, että eihän sitä tiedä, että kantaako se riippumatto ennen kuin siihen on heittäytynyt. Että siis niin. Tietyllä tavalla, niin kuin, että uskaltaa niin kuin ottaa, niin kuin Kierkegaard puhuu tästä uskon niin kuin hypystä, että uskaltaa niin kuin tavallaan heittäytyä niille Jumalan käsivarsille. Että se ei ole todellakaan pääntieto, mikä niin kuin sen usko jotenkin avaisi. Että ihmisellähän saattaa olla valtavan paljon tietoa. Teologista ymmärrystä ja voi olla niin kuin valtavasti lukenut, mutta silti se ei avaudu sen tiedonkaan kautta.
Ei.
Ja sitten toisaalta niin kuin mä ajattelen etenkin just niinä vuosina itse, niin oli aika semmoinen suorituskeskeinen elämä, koska mä olin koulussa hyvä oppilas. Mä olin nähnyt, että jos tekee läksyt ja opiskelee, niin kyllä niitä hyviä arvosanoja saa ja pääsee tuota opinnoissa eteenpäin. Ja sitten toisaalta urheilussa oli vähän samanlainen meininki. Eli kun treenaa, tekee harjoitukset, niin kyllähän sitten tulokset paranee ja sitä kautta pärjää, että oli aika niin kuin tämmöinen suorituskeskeinen ajatus niin kuin elämästä ylipäätänsäkin, että näin vaan niin kuin, kun asioita tekee, niin kyllähän ne siitä sitten niin kuin menee tuota parempaan suuntaan ja sitten juuri se armon ajatus, että hei, että tämän eteen sä et voi tehdä kerrassa mitään. Että tässä sulla ei ole niin kuin sitä omaa
suoritusta,
sä et voi niin kuin Jumalalle esittää mitään. Ja juuri se, mulle oli jäänyt mieleen, joskus pyhäkoulussa oli sanottu, että hyvätkin teot ovat Jumalan edessä kuin saastainen vaate. Niin se jotenkin tuntui, niin kuin, että no apua, että siis ne minun hyvätkin teot, että eihän mä niin kuin vaikka...
Kannattaako
kuinka,
yrittää?
Niin, että tavallaan niin. Vaikka kuinka pinnistelisin ja yrittäisin olla parempi ja näin, niin nekin on Jumalan edessä kuin saastainen vaate. Että ei se olekaan niin kuin sitä, että me ansaitaan jotenkin se Jumalan niin kuin rakkaus tai Jumalan hyväksyntä. Että se ei lähdekään niin kuin siitä. No sitten toisaalta oli niin kuin... Oli sekin opetettu siellä rippikoulussa, että armo on se ansioton rakkaus meidän niin kuin osaksemme, että niistä alkukirjaimista tulee, näiden sanojen alkukirjaimista tulee se sana armo. Ja sitten se niin kuin yhtäkkiä se armo niin kuin jotenkin vaan, niin kuin, se ei ollut enää semmoinen teologinen termi tai teologinen sana, vaan se yhtäkkiä niin kuin todella niin kuin aukesi, että niin, se ansioton rakkaus, myös Sari sinun osaksesi. Mm. Että se oli jotenkin ehkä se... Niin se kokemus siitä, että se Jumalan rakkaus, niin kuin, sitä ei voi ansaita, mutta silti se niin kuin meille annetaan lahjana.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on ministeri, maa- ja metsätalousministeri, nyt juuri ministerisalkkunsa taikka sitten kahvipusseista tehnyt pienen pussukan saanut Sari Essayah. Tuli mieleen, että milloin on ollut semmoinen elämänvaihe, että on ollut vaikeuta heittäytyä tähän riippumattoon ja Jumalan käsivarsille, että oot meinannut ruveta kannattelemaan itse esimerkiksi työssä, politiikassa, on ollut niin vaikeita kysymyksiä, päätöksentekoa, jota koko ajan varmasti on tehdä isoja päätöksiä, pitää vaikuttaa, uskaltaa tehdä rohkeita askeleita, niin jos ajatellaan, niin ootko aina, onko sun aina niin kuin vankkumaton, että tota noin niin, sä pistät Jumalan käsiin niin kuin kaiken vai onko sulla taipumusta koskaan ikään kuin lähtee itse ratkaisemaan tai omavoimaisesti nimenomaan, että nyt mä hoidan tämän, tämä hoidetaan, Sari hoitaa tämän ja tota, Jeesus hoidassa sun tonttis.
No kyllä varmaan sellaisia hetkiä elämässä toki niin kuin, ja ehkä jälkikäteen niitä sitten helposti vasta ymmärtää, että okei, että näinhän näiden asioiden pitikin mennä, että ainakin itse muistan silloin, kun eduskunnasta tipuin ensimmäisen kauden jälkeen. Ja mä olin niin kuin jotenkin silleen varma, että joo, että Jumala on mua kutsunut politiikan pariin. Ja niin kuin nopeasti heti ensimmäisellä kaudella nousin niin kuin ryhmän puheenjohtajaksi. Ja niin kuin tavallaan silleen niin kuin koki, että nyt oikeasti, että mä oon just sillä paikalla, mihin Jumala on mua kutsunut. Ja teen niitä asioita, mitä mun pitääkin tehdä ja muuta. Ja sitten tosiaan, niin hups, kuinka ollakaan, niin eduskuntavaaleissa niin sain vaalipiirissäni muistaakseni oliko viidenneksi eniten ääniä, mutta kuitenkin jäin siitä paikasta sitten tämä meidän vaalitavan takia niin tyyli 56 äänen päähän. Ja niin kuin silloin mä muistan, mä olin aivan niin kuin silleen, että no mitä, että mä en nyt kyllä ymmärrä, että mulla oli aivan semmoinen niin kuin ajatus, että sä oot Jeesus kutsunut mut tähän politiikan pariin ja mulla oli niin kuin siitä hyvin vahvat niin kuin myöskin profeetiat ja sellaiset, niin kuin, että mä tiesin, että mä oon niin kuin oikealla paikalla ja sitten oli niin kuin aivan hämmennyksissä, että mä oon niin kuin täysin väärin ymmärtänyt tämän. Aivan täysin, että ei, tämä ei kerta kaikkiaan. Niin tämä on jotenkin aivan nyt jotakin muuta. Ja mä muistan, että mä olin niin jotenkin silleen niin kuin lainausmerkeissä varmakin siitä, että mä tuun seuraavalle kaudelle. Että mä en ollut esimerkiksi eduskunnassa niin mun kaappeja siivonut, joka nyt yleensä niin kuin jokainen kansanedustaja tekee sen niin sanotusti kaiken varulta vaalikauden lopussa, että kukaan niin kuin ei, tai harva ainakin pystyy niin luottamuksella ajattelemaan, että varmasti tulee valittua. Että useimmiten, ja mulla oli kaikki kaapit siivoamatta, ja no sitten olikin kiire, kun piti kahdessa päivässä kaikki tyhjentää, niin se olikin melkoista. Ja niin kuin todella niin kuin oli hämmentynyt, ja muistan siihen aikaan oli vielä sellainen tapa, että eduskunnan tietoturva tulee ja ottaa niin kuin koneet ja niin kuin kaikki viedään suurin piirtein käsistä ja jää siihen niin kuin haromaan sitten ilmaan, että kun kaikki työvälineet, kaikki on niin kuin hävinnyt hetkessä. Ja silloin mä muistan, että mä olin tosiaan niin kuin aivan, että ei ole totta, että miten mä oon niin kuin täysin väärin ymmärtänyt Jumalan kutsun. Ja no ei siinä mitään, mulla oli kuitenkin, voi sanoa, että siinäkin tilanteessa vähän niin kuin turhaakin valitusta, että mulla oli kuitenkin työpaikka olemassa, mihin palata. Ja sitten kuitenkin muistan sen, että kun mä menin sinne töihin, mulla oli ihan hyvä laskentatoimen koulutuksen taustalla omaavana, niin olin tämmöisenä bisneskontrollerina laskentapäällikkönä ja menin takaisin sinne työpaikkaan, mutta mä muistan sen, niin kuin sen kummallisen tyhjyyden olon, kun niin kuin sisin sanoi, että mä en tee nyt niitä asioita, mitä mun pitäisi olla tekemistä. Tämä ei ole sitä työtä, mitä mun pitäisi tehdä. Niin. Ja siitä huolimatta mä tiesin, että mun pitäisi olla ikionnellinen, että mulla on sentään työpaikka, mihin palata. Ja niin kuin mä ajattelin, että no näin se sitten varmaan on. Ja sitten kuitenkin se kesä kääntyi lopuillensa ja sitten mulle tulikin, että mut kutsuttiin niin kuin puoluesihteeriksi. Ja niin kuin heti jotenkin tuli sellainen, että hei, että mä en ihan ajatellut, että se olisi niin kuin tämä tehtävä, että mä luulin, että se on se kansanedustajan tehtävä, mutta kyllä tämä nyt kuitenkin on niin kuin todennäköisesti juuri sitä, mitä mun pitäisi olla tekemässä.
Lähimpänä oikeaa.
Niin, lähimpänä oikeaa. Ja sitten mä tulin takaisin niin kuin siihen politiikkaan, siihen puoluesihteerin tehtävään. Ja vasta sitten parin vuoden päästä, kun tulin valittua Euroopan parlamenttiin ja niin kuin juurikin lähdin siihen vaaliin sitten niin kuin siitä puoluesihteerin paikalta, niin sitten jälkikäteen mulle niin kuin ystävä sanoi, että niin, että ymmärrätkö Sari, että jos sinut olisi valittu silloin kansanedustajaksi, niin ethän sinä olisi lähtenyt Euroopan parlamentin vaaleihin. Että sä olisit kattonut, että sä oot nyt siellä kansanedustajana ja se on sun tehtävä. Että joskus Jumalan pitää vaan niin kuin pistää yksi ovi kiinni, jotta voi aukaista toisen. Ja silloin, kun se ovi läsähtää päin naamaa, niin se ei niin kuin välttämättä tunnu ihan niin kuin mukavalta. Siinä voi huutaa, että miksi?
Eräs pastori sanoi mulle tosi hyvin kerron, että tärkeä ovet eivät ole ne, jotka aukenevat, vaan ne, jotka menevät kiinni.
Juuri.
Ja mä olin ihan sille, mä muistan, että mä nimittäin jossain vaiheessa yritin avoimen yliopiston kautta lähteä lukemaan teologiaa ja ei siitä tullut yhtään mitään. Niin kuin, moni sen tietääkin, kun mä olen elämänkerrassani kertonut niitä humoristisia esseitä, niin joita mä yritin kirjoitella lukihäiriöisenä, niin se ei vaan niin kuin yhtään onnistunut se juttu ja mä muistan sitten, kun ne ei mennyt ne esseet läpi. Virsianalyysit meni täysin 5/5 aina, mutta sitten kaikki muut oli niin kuin mulle totaalisen vaikeeta. Niin silloin se yksi pastori vaan sanoi, niin mä mietin, että mitä minäkin jossain pastorina olisin ollut. Ei se oli ihan semmoinen harha. Mä ajattelin, että no mitä mä osaisin, kun en mä osaa. Nyt sua kun kuuntelen, niin tulee semmoinen, että vitsi kun mäkin olisin opiskellut nuorena ja että vähän kuin mä olisin niin kuin saavuttanut, että mulla olisi ollut tuommoinen niin kuin itsevarmuus ja tasapaino lähteä niin kuin oikein ikäisenä ihmisenä, niin kuin, että olisi käynyt ala-asteen ensinnäkin edes niin kuin ilman häiriömerkintöjä ja mä olin jo tarkkailuluokalla niin aikaisin jo ja kaikki meni jo, niin kuin, ei ollut niin kuin samanlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itteensä, että on täytynyt mennä vaan ikään kuin että mulla on ollut ne lahjat.
Nimenomaan. Mä just rupesin sanomaan, että Jumala on antanut sulle taas aika paljon muita mahdollisuuksia.
Niin, nimenomaan, mutta tuli vaan niinku sitten se, että vitsi välillä olisi ihan hauska vaihtaa silleen päitä, että saisiko kokea yhden päivän olla noinkin niinku säntillinen ja tomera ja jotenkin selkeä ja sillain, että minä menen tänne ja minä teen tätä, kun mulla on kaikki, tiedät sä, narut sekaisin ja milloin missäkin häärin, enkä vielä tänä päivänäkään. Mutta kutsumuksesta ne on silleen samaa mieltä sun kanssa, että mä oon kanssa tiedän kyllä paikkani.
Juuri.
Ja mä oon ollut siinä tosi tarkka, että mä en tee mitään kutsumukseni ohi, että paljon pyydetään asioita ja muihin kaikenlaisiin juttuihin, mutta mä aina tarkkaan mietin sen, että mikä on se mun, niin kuin, että se fokus pysyy yksinkertaisena, että mä haluan julistaa evankeliumia vapahtajasta Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. Tosin kristityillekin on kiva käydä laulamassa, vähän ravistella mätiä omenoita puusta, koska mä luulen, että seurakunnissa on paljon semmoista, että ne tarvii, siellä tarvitaan myös siis evankeliumia tänä päivänä, koska eihän sitä julisteta oikein enää missään mun mielestä, ainakaan riittävästi.
Sepä onkin muuten yksi tällainen, jota mä oon kans miettinyt, että me monesti niin kuin uskotaan siihen armon evankeliumiin sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon, mutta sitten jotenkin taas se suorittaja niin kuin hiippii meidän puseron sisään ja sitten me ajatellaan, että no kyllä tätä kilvoittelun polkua pitäisi sitten vaan tässä kulkea kivistä polkua ihan omassa voimassa, että me unohdetaan niin kuin se että se armo kuuluu niin kuin uskovalle yhtä lailla joka ikisen päivään. Että hyvin herkästi sieltä tulee aina se suorittaja ja sitten lähdetään niin kuin siitä, että joo, että mä kuitenkin niin kuin vähän kuitenkin voin ansaita niin kuin Jumala edessä, jotakin edes. Mm. Että kyllä se, niin kuin, se hiipii meidän pusero, että toisaalta kun monesti kun lukenut Paavalin galattalaiskirjat, niin mä ajattelin, että joo, että kyllä siinäkin niin kuin Paavalikin just ravistelee sitä, että miten nopeasti tulee se semmoinen suorittaminen ja se, että jollakin niin kuin erilaisilla perinnäissäännöillä ja ties millä niin kuin yritetään ajatella, että niiden kautta me olisimme niin kuin Jumalalle kelpaavia. Mm. Että Paavalikin sanoo niin kuin rajusti, että te hullut galattalaiset, että niin kuin tietyllä tavalla just pitää niin kuin sanoa niin kuin tiukastikin siitä, että älkää nyt kuvitelko, että te niin kuin omassa voimassa sitä vaellusta voisitte lopettaa, että kyllä se on niin kuin Jumalan armon varassa koko ajan. Ja juuri tuo, että mä niin kuin ajattelen, että ihminen on niin kuin kaikkein onnellisimmillaan silloin, kun se on juuri siinä paikassa, mihin Jumala on hänet niin kuin ajatellut. Että silloin se on väärin niin kuin verrata, että hei, ton kutsumus on nyt ja toi tekee noita juttuja, koska niin kuin se on juuri se, että mikä on niin kuin se Jumalan paikka ja kutsumus itse kullekin, niin siinä niin kuin ihminen kokee sellaista syvää tyytyväisyyttä rauhaa. Ja rauhaa. Kyllä. Ja sitä, että mä teen just niitä asioita, mihin niin kuin Jumala on kutsunut. Mutta että mä oon monesti ajatellut, että vaikka se olisi ojan kaivuuta, mutta jos mä tiedän sen, että Jumala on nyt halunnut, että mä meen kaivamaan ojaa, niin se on juuri se paikka, missä tuntee niin kuin sitä suurta niin kuin tyytyväisyyttä, että nyt mä teen juuri sitä, mihin Jumala on mua kutsunut. Kippu
ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana ministeri, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja paljon muutakin. Sanotaan, että olet tämmöinen ihminen ihan siellä kaiken takana, että nyt tätä ministeriä hoetaan sitten joka paikassa. Mä tiedän, kun on evankelista jippuja, laulaja jippuja, sitä ja jippuja, tämä ja toni. Olisi kiva, kun joskus ihan sanoisi vaan, että joo, että jippu, että ei mikään ihme tapaus, että se on semmoinen aina, mutta se kuuluu tähän protokollaan ja sitten kun sä oot täällä vieraana, niin totta kai tämä pitää nyt tässä sanoa ja se on kohteliastakin ottaa, se on sun krediittejä ja niin mikä siinä, mutta joskus tuntuu itseltä, että nämä on niin turhia nämä oikeasti niin loppujen lopuksi. Jumalan maailmassa tämmöisillä meidän ministeryyksillä taikka laulaja-evankelistojen statuksilla taikka, että onko ollut kuuluisa tai menestynyt tai muuta, niin siellä ollaan musta upea laulu Evellä ja Ossilla samalla viivalla ristiltä katsottuna. Että,
just näin.
Että siinä on niin kuin se, että ja se, sen sä oot myös pystynyt säilyttämään, eli nöyryyden. Ja silloin myös tietyt siunaukset mun mielestä on ihmisen yllä. Mutta yleensä nöyryyden tie on hirveän kivulias. Että sitä mä mietin, että sä et näytä niin kauhean kärsineen sillä tavalla, että sä olisit ihan haavoilla tässä nyt. Ja me oltaisiin nenäliinaa, sä olisit käynyt tuska. Sulla on omat tuskat, mä en vähättele. Mutta taisteletko, mites tämmöinen, ootko joutunut nöyryyden kanssa käymään urheilussa on vähän semmoinen, että siinä kärsitään kyllä ja purraa hammasta, että päästään maaliin.
Joo, kyllä siis toki urheilukin opettaa paljon ja se niin kuin ennen kaikkea se opettaa niin kuin itsestä ja esimerkiksi sietämään niin kuin just häviöitä ja toisaalta silloin tällöin niitä voittojakin ottamaan vastaan, että kyllähän siinä paljon niin kuin niitä tunnetiloja ja sellaista niin kuin niin kuin voisi sanoa semmoisia tunnetilojen skaala on niin kuin hyvin laidasta laitaan. Ja sitten toisaalta niin kuin ne omaan niin kuin rajallisuutensa ja sen, että ne tulee ne fyysisen suorituskyvyn rajat vastaan ja kaikkia tällaista. Että kyllä se niin kuin urheilu paljon niin kuin muokkaa ihmisen persoonaa. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään.
Se on
näin ja sitten ja etenkin ehkä vielä itsellä, kun oli tuommoinen niin kuin kestävyyslaji, jossa niin kuin pitää sietää aika paljon sitä niin kuin yksin olemista, itsensä kanssa olemista ja juuri sitä niin kuin tietyllä tavalla just sitä omien fyysisten rajojen hakemista ja ehkä niissä sitten just sen seinän vastaan tulemista ja muuta vastaavaa. Että siinä niin kuin paljon tämän tyyppisiä asioita joutuu käymään läpi. Mutta niin, se on niin hankalaa sanoa, että meillä ihmisillä on niin erilaisia tietysti niin kuin elämän vaiheita ja sitten meidän ympärillä olevat ihmiset meitä muokkaa ja mä ajattelin, että Raamatussa on hienosti sanottu jotenkin niin, että kivi kiveä hioo ihminen toistansa. että kyllähän niin kuin monta kertaa esimerkiksi meidän niin kuin läheisimmät ihmissuhteet, niin kuin tuossa mä puhuin meidän Liisasta ja niin kuin ne rakkaimmat ihmiset, että kyllähän niin kuin myöskin se perhe, missä me kasvetaan, niin silläkin on niin kuin iso merkitys.
On,
ja sitten mä sanoisin, että kyllä niin kuin äidiksi tuleminen,
kuule. Siis mä lähdin tänne, niin mun poika huutaa itkien parkkipaikalla, kun taksi odottaa. Mä sanon, että mun on pakko hypätä tähän taksiin. Ensiksi on hajottanut kaikki jotain, heittänyt tavaroita ja tölkkejä pitkin poikia huutanut. Sitten se on jäähyllä pihalla. Ja sitten mä sanon, että nyt mun täytyy, Romeo tästä lähtee ja rauhoitetaan tämä tilanne. Hän ei jäänyt yksin, siellä oli hoitaja kyllä. Mutta kuitenkin ei olisi halunnut jäädä sitten sen kanssa niin nyt mä sitten lähdin ja se syyllisyys sitten, että nyt mä lähdin ja se itki siinä. Ja tätähän siis tämmöistä yhtä ja mulla on tosi villipoika ihan oikeasti, mä oon ihan kädetön.
Mutta siis mä ajattelin niin kun sitä vaihetta, kun lapset oli pieniä ja totta kai nyt kun ne on isojakin, niin kyllähän se niin kun äitiys on varmasti yksi niin kun eniten kasvattava, ihmistä kasvattavaa. Ja juuri se, että sä niin kun väkisinkin kasvat siihen, että ne toisen pienen ihmisen, ne vauvan tarpeet, ne menee niin kun ylitse sun omien, vaikka kuinka nukut. Tai olisi itsellä nälkä tai mitä vaan, niin kuin, että jotta se pieni olento pysyy hengissä, niin se on sun vastuulla. Ja se on aivan niin kuin valtava, totta kai se on niin kuin valtava semmoinen huikea niin kuin ilo, mutta myöskin valtava vastuu.
On.
Sellainen, niin kuin, että hyvä tavat on, että minulle on niin kuin uskottu jotain tällaista minun käsiini. Ja se on, niin kuin, se on kyllä todella niin kuin muokkaava. Ja sitten puhumattakaan kaikki uhma-iät ja murrosiät ja kaikki muut, ne on muuten sulla sitten vielä edessäpäin.
Niin, no mulla on nyt tämä 8-vuotiaan joku uusiutunut uhma.
Niin.
Ja sitten kun poika just sattuu kuulumaan tähän samaan luonteenlaatuun kuin äitinsä, joka siis täysin niin kuin, että mä en tiedä mistä se on niin kuin saanut kaikki ne mieleen juolahdukset, mitä sillä on. Ja ei ole mikään tyhmä kaveri ja osaa sanoa kyllä justiinsa niin kuin oikeat sanat. Ja eikä aina ole kovin kilttikään, niin joskus mä aina junamatkalla eilen, kun tultiin mummolasta, niin ajattelin, että minkäköhänlaista on ollut tommosen ihan tavallisen rauhallisen lapsen, joka istuu paikallaan, kun meidän, se kiipeilee siellä ja milloin se leikkii koiraa ja hyppii seinälle. Ja mä sanoin, että no niin, ja tämä nyt on tämä meidän Romeo tässä.
Se on just sitä, että niinku sitten kaikkein niinku hienoimpia asioita elämässä sitten on kuitenkin just se, että saa olla äiti ja on niinku, että kaikki ne haasteet ja tavallaan niinku just se, siinäkin niinku niin monta kertaa se semmoinen keskeneräisyyden tunne, mikä niinku tulee ja se juuri syyllisyyden tunteet ja kaikki nämä, niinku, että ne kyllä on omalla tavallaan myös sitten juuri sitä, että kyllä ne kasvattaa ja että se on niinku, se on kyllä niinku hienompia juttuja elämässä.
Hei, kiitoksia Sari Essä. Meillä nimittäin alkaa ohjelma-aika päättymään. Tämä oli tämmöinen, siis tämä oli tämmöinen kesäinen lepposa keskustelu kahden äidin ja Jeesuksen seuraajan ja mä nyt on harrastelijaurheilija, mutta siis tykkään liikkumisestakin, ettei sekään kaukana pääsin sisälle tuohon juttuun. Tässä lopussa sulla on mahdollisuus toivoa jotain laulua. Onko sulla jotain?
Toki voisin tämmöisen hyvin klassisen armo suuri ihmeinen, kun tässä paljon tästä armosta on puhuttu, niin kyllähän siinä laulussa
mä laitan sen
aika syvällisesti tästä aiheesta lauletaan.
Hei, kiitoksia ja voimaa ja iloa ja ihanaa kesää ja kiitos, kun sä tulit tähän ohjelmaan ja kuljetaan armossa eteenpäin.
Näin tehdään.
Yes, aamen.
Aamen.
Nyt siihen luotan vain. suojassa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon.